lëvizjet kryesor nga Euronews Albania.
Zbulohet një laborator droge në Kurbin, dy të arrestuar. Tatimet rinovoni certifikatën e fiskalizimit 30 ditë para fatit. 23 vjet nga ndërhyrja e NATO-s në Kosovë. Propozimi i von der Leyen ta blejmë gazin si evropian jo të ndar. Zelenski thirrje për protesta globale në mbështetje të Ukrainës. Mbledhet samiti i NATO-s për luftën në Ukrainë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.